Teks B, Sambutan Hari Raya. Selamat Hari Raya, cikgu. Ini kawan saya, Saiful.
Selamat Hari Raya. Jemputlah masuk.
Selamat Hari Raya, cikgu. Maaf zahir dan batin.
Selamat Hari Raya. Saya pun begitu juga. Maaf zahir dan batin. Jemputlah masuk.
Terima kasih, cikgu. Wah, ramainya tetamu di rumah cikgu.
Di sana tu saudara mara saya. Di situ kawan-kawan saya semasa di universiti dulu.
Oh, begitu.
Mari Saifu, biar saya perkenalkan ke awak kepada mereka. Ini Amira, ini Sarah, ini Arif, ini Hamzah.
Selamat Hari Raya semua.
Hafiz, Saifu, jemputlah makan di sana.
Wah, banyaknya kuih layak di rumah terbuka cikgu ni.
Tidaklah begitu banyak, sedikit saja. Sila makan. Di sana tu ada ketupat, lemang, rendang dan lontong. Nasi himpit, kuah kacang dan laksa ada di sebelah sana.
Baiklah cikgu, kami lapar ni.
Jangan malu-malu, makan saja apa yang awak mahu. Kalau awak mahu cuba makanan India, di sini ada thosai, muruku dan sebagainya.
Cikgu, yang ini pula apa?
Ini ialah dodo dan ini pula wajik. Rasanya manis. Cubalah rasa. Kalau awak mahu rasa makanan Cina, di sebelah sini ada nasi goreng Cina dan nasi ayam Hainan.
Baiklah cikgu, saya akan cuba semuanya.